Nou maar goeie naand julle almal. Baie baie welkom by hierdie maandag aand se diens. Wie van julle het die lofsang en die aanbidding geniet? Nou kom ons gee vir Here baie groot hande klap. Nee. Julle het hierdie naweek baie harder geklap vir julle rugby spanne. Kom ons draai weer. 1 2 3. Amen. Nou maar goed julle. Kom ons buig die hoofde en dan open ons in gebed. Dierbare Hemelse Vader, Here, ons wil vir u baie baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om as kinders van God vanaand almal by mekaar te kom. Here, dankie vir al die nuwe gesigte. Dankie vir die geleentheid om ook in hulle lewens in te kan spreek. Here, u woord maak dit tog vir ons so duidelik. Die woord van God is 'n lamp vir jou voete en 'n lig vir jou pad. En Here, wanneer u woord kom en u woord vulle mense lewe, dan gaan daar 'n lig aan wat 'n nuwe perspektief bring op alles wat jy dink, doen en leef. En ja, Here, dankie dat u vir ons 'n hart het, 'n vaderhart, dat dit ook die hart is om elkeen van ons te seën en dat ons in God se vrede, God se geluk, God se liefde en Jesus se oorwinning ons lewe in oorvloed mag leef. En Here, ons weet ook die vyand is besig om te steel. Ons ken die woord van God, die profeseë sê vir ons in die laaste dae sal dinge baie sleg gaan. Maar Here, u woord gee vir ons ook 'n belofte, in die laaste dae sê die Here sal ek my gees uitstort op alle vlees. Here, ek glo die vyand is besiger nou as ooit van tevore. Maar ek weet ook die gees van God is besiger nou as ooit van tevore. En Here, nou is die tyd vir die mens om te besluit waar wil hy staan? Saam met die vyand of saam met God? Here, dankie dat ons die voorreg het om vanaand 'n keuse te kan maak en te sê ek staan saam met Jesus Christus. Ek kies om te staan in oorwinning. Here, ons dra vanaand se boodskap aan U op. Ons dank U, dierbare Heilige Gees, dat U die een is wat vanaand bedien. Dat U die een is wat die boodskap bring. En ons dank U, Here, dat hierdie boodskap mense se harte gaan verander. Ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. Nou goed julle, ek begin vanaand 'n reeks waar ons gaan kyk hoe die vyand iets wat ons baie keer sien as onskuldig baie beslis gebruik om in mense se lewens te karring en om in mense se lewens te lol. Wie van julle weet die Bybel sê baie duidelik vir ons wees nugter, wees waaksaam, want jou teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind en hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof. Dit kom uit 1 Petrus hoofstuk 5 vers 8 uit. Nou luister mooi. Wees nugter, wees waaksaam. Wat beteken dit om waaksaam te wees? Jy moet oplet, né? Jy moet oplet, jy moet wakker wees, want die vyand daar buite is besig om beplanninge en allerlei goeders in strukture op te stel om by jou te kom steel. Hoe weet ek hy kom by jou steel? Want die Bybel sê ook vir ons, Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te moor, te roof en te verwoes. Ek gaan weer vir jou sê, die ou wat jou selfoon gesteel het is 'n dief. Die ou wat jou kar gesteel het is 'n dief. Die ou wat ingebreek het by jou huis is 'n dief. Die een wat hom gestuur het is die dief. En dis die een wat eintlik by jou wil uitkom. En die woord van God waarsku vir ons dat ons moenie ligtelik wees. Ons moet hierdie goeders nie ligtelik opneem nie. Ons moet wakker wees. Ons moet waaksaam wees. Wees nugter. Wie kan my 'n bietjie uithelp? Wat beteken dit om nugter te wees? Dis die teenoorgestelde as wat jy Saterdag aand was, né? Of ek hoop nie regtig jy was so Saterdag aand nie. Kom ons stel dit nou maar so. Maar weet julle wat? Ek wil dit een stap verder vat. Die woord nugter kan ook toegepas word op die mens se denke. Is dit reg? Nou wat beteken dit as ek vir iemand sê hulle moet nugter dink oor 'n saak? Wie kan my help? Enigiemand? Kom Lukas.
Jy moet helder dink.
Jy moet helder dink. Maar ek wil dit so ver vat as om vir jou te sê, as jy vir iemand sê hulle moet nugter dink oor 'n saak, dan beteken dit hulle moet hierdie saak goed deurdink en hulle moet oopkop wees vir wanneer dit dalk anderster is as wat hulle op die oomblik dink dit is. Kom ek sê vir jou reguit, op die oomblik dink baie mense die duiwel is lankal verslaan. Inteendeel, as jy na party Christene luister, dan is ons al lankal verby die plek wat hy in die put van die hel gegooi is. Hy is vir 1000 jaar gebind en ons leef eintlik in vrede. Ek is jammer, maar as ek die nuus aansit, dan sien ek geen vrede nie. As ek die nuus die koerante lees, dan sien ek ook nie noodwendig die vrede nie. En as ek kyk wat gaan in gelowiges se lewens aan, dan kan ek jou waarborg, ons is nog nie in die 1000 jaar van vrede nie. Wie van julle het in die laaste 2 weke twyfel gehad? Steek jou hand op. Wie van julle was in die laaste paar weke confused oor geestelike konsepte? Nou, wie dink julle sit agter dit? Is dit God se hart vir ons om confused te wees? Is dit God se hart vir ons om te wonder wat op aarde gaan nie aan? Of wil God hê ons moet weet? Nee, God wil hê ons moet weet. So wat jy moet weet is die vyand is besig, die brullende leeu is besig, maar hy werk nie altyd soos wat ons dink hy werk nie. Inteendeel, hy werk dikwels heeltemal anderster. Satan se naam toe hy nog in die hemel was is Lucifer. Lucifer beteken the light bearing one, wat as jy dit nou regtig direk wil vertaal, dan beteken dit he that deceives. In Afrikaans sou dit wees, hy wat jou om die bos lei, hy wat jou bedrieg, bedrieër. Satan staan bekend as 'n groot bedrieër. Nou, 'n bedriegstorie is wanneer jy dit laat lyk of dit in 'n rigting gaan, maar intussen gaan dit eintlik in 'n hele ander rigting. Maak dit vir julle sin? Nou, dis presies hoe die Satan werk. Nou, die ding waaroor ek vanaand met julle gaan gesels is, hoe Satan deur musiek werk om mense se lewens vir hulle op die koffie te sit. Die eerste ding wat ek met julle gaan deel is 'n getuienis. Ek gaan begin deur met julle twee getuienisse te deel. Ek weet ek het hierdie een getuienis so rukkie terug toe ons gepraat het oor die oorsprong van die oorlog, het ek hierdie eerste getuienis klaar met julle gedeel, maar ek gaan dit vanavond weer deel, want dit pas 100% in by wat ons oor gesels, en dit gaan as volg. Omtrent so 15 jaar terug, het ek 'n paartjie ontmoet. Die Here het op daai stadium kragtiglik in my lewe beginne werk, my hele lewe is omgekeer, my hele lewe is omgedop, my lewe het totaal radikaal verander, ek was aan die brand vir die Here, ek was opgewonde, waar ek op 'n stadium maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag en saterdag aand in 'n klub rondgehang het, was ek nou maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag en saterdag aand iewers in 'n kerk. En glo my, ek het 'n kerk gekry wat oop was op 'n dinsdag, ek het 'n kerk gekry wat oop was op 'n donderdag, want as ek gehoor het iets gaan aan, ek het tot in Pretoria, aan die ander kant van Pretoria gery, want ek het 'n honger en ek het 'n passie gehad vir die dinge van God. Ek het 'n honger en 'n passie gehad om te leer en ek wou by Jesus wees. En so het ek nou my tyd spandeer en ek het begin groei. Die Here het my begin goeders wys, hy het die skrif vir my oopgemaak en die Here het my 'n boldness gegee om vir mense te kan bid. So het ek geloop en ek het getuig, ek het met mense my getuienis gedeel en in die omgewing waar ek gewerk het, op daai stadium was ek nog nie voltyds in die bediening nie, het ek nou maar gereeld met mense gesels en met mense gepraat, en ek het tussen 'n klomp trokdrywers gewerk. Ek was nie self 'n trokdrywer nie, ek het 'n ander besigheid gehad, maar my besigheidsperseel was in 'n groot trucking yard. En daar was 'n klomp van hierdie ouens wat met die toutrokke rondgaan, insluitende hierdie klein toutrokkies wat so vinnig jaag en so vinnig ry. Nou julle almal weet dat dit is sout van die aarde mense daai, né? Ja, sout van die aarde. En ek het gereeld het ek die kans gehad om met hulle te gesels en met hulle te praat oor die Here. Ek het nie regtig nodig gehad om dit aan hulle kele af te druk nie, want ons het maar so gesit en gesels en dan hulle partykeer kom bystaan en luister en so nou en dan het hulle ook nou maar 'n vraag gevra want hulle stel ook nou belang, jy weet. En dan het ons dit nou maar geantwoord en ons het met hulle gesels en bietjie vir bietjie het hulle begin oopmaak om die evangelie te ontvang. Daar was een spesifieke jong ouetjie, hy was om en by my ouderdom, ek sou sê hy was so 26, 27 op daai stadium gewees. En hy het baie vrae gevra, ek kon sien hy was nuuskierig en ek kon ook sien die Here was besig om in sy hart en in sy lewe met hom te praat. Nou die een spesifieke dag het ek daar in die kantoor gesit, ek was besig om Bybel te lees en ek was besig om te bid. En die volgende oomblik toe is daar 'n klop aan die deur en toe ek sê kom in, toe sit hierdie einste jong ouetjie. En hy kom ingestap, maar ek sien sy oë is groot en sy oë is so half aan die willekant. En ek sê, is jy alright? Hy sê, ja, ja, ja. En hy kom sit voor my en hy draai sy stoel so verkeerde kant om, jy weet, so cowboy style. En hy sit met sy arm so op die rugleuning en nou kyk hy net so vir my met sulke groot oë. Nou weet ek ook nie eintlik wat gaan aan. Ek sê toe vir hom, nou, hoe kan ek jou help? Hy sê, hoorie, ek het groot probleme. En is net jy wat my kan help. Nou raak ek half gestres, ek weet nie wat op aarde gaan aan met hierdie ou nie. Ek sê, okay, weet jy wat, kalmeer en vertel vir my wat is besig om aan te gaan. En hier vertel hierdie ouetjie vir my 'n storie wat my wenkbroue, my ooghare en alles anderster laat reis. En hier is sy storie. Hy en sy vrou was die naweek, dit was so die maandag gewees. Hulle was daai naweek was hulle by 'n rave gewees. En hulle het gewoonlik so na 'n rave toe gegaan, hulle het op die Vrydag aand daar aangekom, dan het hulle die Vrydag aand deurgepaartie, die hele Saterdag deurgepaartie, die hele Sondag deurgepaartie, en eers hier om en by Sondag aand 12 uur, dan gaan hulle nou eers huis toe. En dit is nou maar net hoe hulle gekuier het en dit is hoe hulle gepartikuleer het en al die goede. En hulle was by hierdie rave gewees en hulle was al die vrijdag aand daar, die vrijdag so half die dag bietjie rondgemof en saterdag aand net weer aangegaan en om en by hier in die vroeë oggendure van die saterdagoggend. Lê hy in een van hulle noem het 'n chill room, dis 'n plek waar jy nou bietjie gaan lê en jou spoed vang wanneer jy nou heeltemal jouself opgedans het en opgespring het. En hy lê daar en hy is besig om so bietjie te recover en hy sien daar kom sy vrou by die deur ingestap. En hy dacht toe nogal by homself, dis vreemd, want sy was nog nou besig geweest om te dans. Hy wonder wat wil sy hê. En hoe nader sy aan hom gekom het, hoe meer het haar gedaante begin verwissel en sy het begin verander. En die ou kon het nie verstaan nie. En wat hy voor sy oë sien gebeur het, is dat sy vrou het al hoe groter en groter en groter geword, dat sy naderhand omtrent 8 voet hoog gestaan het. En hoe sy nader gekom het, het die vlees van haar gesig begin afsmelt, totdat daar net 'n kopbeen oor was. En toe slaan die kopbeen aan die brand, met hierdie verskriklike helder rooi oë, en hierdie, hy sê hierdie absolute bose stem lag uit sy vrou uit vir hom, wys hierdie benerige vinger met lang naals na hom toe en sê vir hom, ek het gekom vir jou, jy is myne. En natuurlik het die ou homself net daar nat gemaak, opgespring, deur allemaal gehardloop, en in sekondes was hy buitenkant en hy lê daar in hyperventileit, want kyk, hierdie is 'n groot skok vir hom om te verwerk. En hy sê vir my, hy het nog so daar buiten gelê en probeer herstel van die skok. Toe kom sy vrou ewe skielik by die deur uitgestorm, en sy is absoluut hysteries, en daar trek sy in die straat af. En hy is toe nou daar achter haar aan om haar te vang, om te hoor wat op aarde gaan met haar aan. Toe hy haar uiteindelik gevang kry, moes hy haar eers kalmeer. Sy was so angstbevange, so paniekbevange, dat sy kon nie met hom praat nie. Toe sy uiteindelik met hom kon praat, toe vertel sy vir my baie interessante story. Sy was besig om te dans, sy was op die dansvloer. Terwyl sy op die dansvloer was, het hy na haar toe aangeloop gekom. Hoe nader hy aan haar gekom het, hoe groter het hy gegroei. Toe hy redelijk naby aan haar was, toe begin die vlees van sy gesig afval, totdat daar net 'n kopbeen oor is. Toe slaan die kopbeen aan die brand en hierdie rooi oë kyk haar direk aan, hierdie benerige vinger wys na haar toe en hierdie onheilspellende stem sê vir haar, jy is myne, ek het gekom vir jou. En sy het net geskree en sy het laat spat. En die interessante ding is, al twee van hulle het dieselfde visioen gehad, of dieselfde belewenis gehad, in 'n kwessie van 5 minute van mekaar af. Wie van julle weet, that is no coincidence. Ok, met ander woorde, die duivel het besluit, dit is sukke tyd. Hy kom vat wat aan hom behoort. Maar aan die ander kant wil ek ook vir julle sê, God het besluit, dit is tyd om hulle genadig te wees. En om vir hulle baie duidelik, sonder dat hulle kan kerm of piep of klaar daaroor, te wys waarmee is hulle eintlik besig. Want jy sien ongelukkig, jy kan nie ryf vir 3 dae aan mekaar sonder dat jy allerhande goede gebruik om jou in staat te stel om dit te kan doen nie. So die hele ryf sien gaan ontsettend saam met dwelms en dwelmmiddels. En ja, hulle het ecstasy gebruik en 'n klomp ander goede gebruik om hulle liggame die krag te gee om aanhoudend te party. Nou ja, nou sit hy daar voor my. Nou kan ek sien die man is dieplik beswaard en erg gestres. En ek en hy toe so bietjie beginne gesels, maar hy sê toe vir my, eintlik het daar al dinge beginne snaaks gebeur en vreemde goeders het eintlik al plaasgevind, nog voordat hierdie naweek gebeur het. Hierdie naweek was nou, kom ons stel het nou maar net so, dit was eintlik nou maar net die laaste strooi wat gebeur het. Hy vertel toe vir my dat dit is nou al 'n geruime tyd wat sy vrou selfmoord gedagtes en selfmoord neigings het en sy het in die laaste paar maande het self 1 of 2 keer probeer selfmoord pleeg. Dit voel die hele tyd vir al twee van hulle of daar iets is wat hulle volg. In die nagte as hulle slaap, dan sal iets in die kamer inkom en op die bed begin rondspring en as hulle die ligte aansit, dan is daar niemand in die kamer nie. Party nagte dan word hy wakker, dan is sy kopkussing onder hom uitgepluk, as hy die lig aansit, dan slaap sy vrou vas en sy weet niks daarvan af nie. Die een aand het hulle geslaap en toe word die duwei van die bed afgeruk. So hulle het geweet dat hulle weet, dat daar is groot fout in hulle lewens. Nou my vriend, jy moet een ding verstaan, as daai goeders met jou gebeur, dan moet jy ook maar kom vir gebed, because that's not normal, hallo? Dis nie normaal nie. En wanneer hierdie type goeders gebeur, dan moet 'n mens verstaan dat die duivel is besig om te lol. Dis dan wanneer die skrif vir ons sê, wees nugter, wees waaksaam, want jou teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. In hulle leefwyse het hulle heel wat goed gehad wat die duiwel plek gegee het. Die skrif sê vir ons in die boek van Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Hoekom? Wel, nommer 1, want die duiwel is 'n dief, en nommer 2, hy is 'n brullende leeu. En ek weet nie of jy al gesien het wat maak 'n leeu met 'n unsuspecting rooibok nie. It is not a pretty sight. Nou weet jy wat, daar's baie jong mense. Wanneer jy na hulle lewens kyk, dan sien jy al die telltale tekens dat die brullende leeu is besig om hulle te verslind. Nee, jy sien nie bloed uit hulle uitloop nie en hulle is nie in stukke en repe geskeer nie, maar hulle lewe val uit mekaar uit asof dit net sowel met hulle kon gebeur het. En jy sien, dit is wat met hierdie twee aan die gang was. Nou, ek was taamlik nuut met hierdie goeters. Ek het nou al vir 'n hele paar mense gebid, ek het al duiwels gesien manifesteer, ek het hulle deur God se genade in die naam van Jesus uitgedryf, sonder dat ek eintlik geweet het wat daar aangaan. Die Here was my baie genadig gewees. Nou sit hierdie ou nou vertel hy my hierdie storie. Nou moet jy verstaan, my ore wapper oor wat ek nou net hier gehoor het. Ek gaan dood eerlik vir jou sê, ek het nie 'n cooking clue wat gaan daar aan nie. Maar weet jy, die volgende oomblik is dit asof die gees van die Here net op my kom. Want nou kyk hy vir my en hy sê, nou wat gaan ek nou maak? En ek sê vir hom, weet jy, moenie bekommerd wees, ek weet wat is jou probleem. Wara, jy en jou vrou is vol duivels, bla, ek gaan na julle huis toe kom, ek gaan saam met julle bid, ons gaan hierdie goeders wegjaag, ensovoorts. En die oukie is toe baie chuffed, want hy het nou 'n plek gekry waar hy gaan hulp kry, so, dit is nou nie meer sy probleem nie, hy voel sommer al klaar beter, hy is op pad huis toe, en nou sit ek daar in die kantoor, en nou dink ek by myself, yesterday, ek het nou 'n klomp goed kwyt geraak daar, maar eintlik weet ek nie wat hier aangaan nie. En toe begin die paniek so 'n bietjie inskop. Nou raak ek al hoe meer gestres, hoe meer ek dink dat ek nou vanaand na hulle huis toe moet gaan en al die goeie wat daar gebeur, hoe meer is ek gestres en hoe meer paniek ek oor hierdie goed. O, nou onthou ek, weet jy wat, ek het 'n klomp boeke daar by die huis. Miskien moet ek gou huis toe jaag en in die boeke gaan lees wat is ek veronderstel om nou te doen wanneer ek vanaand daar aankom. Want kyk, nou is ek in 'n flat spin. Nou weet ek nie wat om te maak nie. Klim in die kar, jaag huis toe, sluit die kantoor vroeg. Nou sit ek daar, nou sit ek in my studeerkamer. Nee, ek was in my sitkamer. Ek sit in die sitkamer. Nou het ek omtrent 5 boeke, almal hier op verskillende plekke oop. Nou soek ek antwoorde. En natuurlik, hoe vinniger ek soek, hoe minder kry ek gelees, hoe meer gestres raak ek en hoe meer paniek ek. Op 'n stadium, nadat ek seker vir so 'n uur lank, nou blaai ek hier en dan blaai ek daar en dan blaai ek daar, so gesit het, raak het net vir my te veel. Nou begin ek al dink, nee, ek moet hierdie mense bel en ek moet kanselleer, ek kan nie vir die klomp gaan bid nie. En ewe skielik hier, so tussen my stres en angs en drama deur, praat die Here baie duidelik met my en hy sê, Rian, sit neer die boeke. Wat jy nodig het om te weet, gaan ek jou leer. Gaan soontoe. Ek is met jou. En weet jy, onmiddellik, so, boom, is al die paniek weg, al die twyfel is weg, alles is weg, en ek het 'n absolute vrede. Ek tel die telefoon op, ek bel my vrou, ek sê vir haar, hoor hierso, gaan jy vanavond laat wees? Nee, sy sal betyds wees, hoekom? Gaan ons uit? Jy weet, nou sy heel hoopvol, ons gaan dalk uit eet of iets. Ek sê, ja, nee, ons gaan uit. Maar ons gaan na mense toe. Wat is die geleentheid? Nee, hierdie mense se huis is vol duiwels en ons gaan dit uitjaag. Die stilte aan die ander kant van die foon het my baie duidelik laat verstaan. Sy is nou nie 100%, dis nie wat sy verwag het nie, kom ons stel het nou maar net so. En sy wil toe bietjie kerm en mou na oor en ek sê toe net vir, weet jy wat, die Here het met my gepraat en hy het vir my gesê, alles gaan alright wees, moenie stres nie. En gelukkig, my vrou vat nogal wat ek sê so, sy is toe kalm, sy het by die huis gekom, ons ry toe na hulle huis toe. Ek gaan nie in die detail ingaan wat alles daai aand gebeur het nie. Ek gaan maar net vir julle sê dat daai aand het daar 'n klomp duiwels uit hom uitgekom, daar het 'n klomp duiwels uit sy vrou uitgekom, hulle altoe daar neergeslaan op die vloer, sy vrou het 'n klomp goed opgegooi, en weet jy wat, toe ons uiteindelik uit daai huis uitstap, toe lyk beide hy en sy soos nuwe mense. Nou, hier is die ander interessante ding. Terwyl ons so gepraat het, het ek met hulle bietjie begin praat oor hulle musiek en die musiek smaak en die goed wat by die raves gespeel word ensovoorts, want ek het daarom al op daai stadium besef dat musiek, alle musiek is nie musiek nie. Jy kry seker so tipe musiek en so tipe musiek en ander tipe musiek en sommige tipes musiek is beslis meer vatbaar vir Satan om daardeur te werk as ander. Nou moet ek dood eerlik vir jou sê, As ek 'n week voor hulle belewenis met hulle gepraat het oor hulle musiek in hulle huis, sou hulle altyd vir my gesê het, hoorie, daar is die deur. Daar is die deur. Jou Jesus freak, laat jy wegkom. Maar na wat hulle gesien het, na wat hulle beleef het, en na wat nou net met hulle gebeur het, toe ek begin praat van CDs en dit en dat, toe ek weer sien, toe staan die ou daar met 'n sak, hoorie, wat moet ons maak met hulle? Hoe kan ek ontslaa raak? En toe sê ek, weet jy wat, ek sê nie jy moet alles weggooi nie, maar ek het 'n vermoede, vir al die type goeders wat jy daar by die raves geluister het, en al die gemors en al die snert, gaan kyk daar deur, en as dit die goeders is wat jy gelike het om op haai te raak, en die goeders wat jy daai tyd geniet het daar, raak eerder van het ontslaan. As dit gekoppel is aan die leefwyse wat gemaak het, dat jy vol duiwels geraak het, raak van dit ontslaan. En die ouke het vir my gesê, wat moet ek met dit doen? Ek het vir hom gesê, brand dit. Hy wou eers weet, kan hy dit vir sy chommie gee? Toe sê ek, nee. Jy het dan nou gesien hoeveel drama het jy in jou lewe, moet dit nou nie vir jou chommie gaan gee nie, want dan sit hy nou met die gebakte pere en dan is hy kwaad vir jou. As die duivel iets vervloek het, is dit vervloek. Moenie met dit karring nie, moenie met dit lol nie, raak ontslaan daarvan, God sal jou seën vir die besluit wat jy neem. En weet jy wat, ek kan nie vir jou sê hoeveel CD's het hy gebrand nie, maar het was baie. En weet jy, toe ek later met hom praat, het hy vir my vertel, vandat hulle die CD's uit die huis uit het, en vandat hulle dit gebrand het, beide hy en sy vrou het iets gevoel wat met hulle gebeur, toe hulle die goed brand. Hulle kon het nie verduidelik nie, maar het was asof daar iets van hulle afgekom het, toe die goed brand. En hy sê, daar is soveel vrede in sy huis, daar is soveel kalmte in sy huis, hy het nie meer die gevoel dat daar goeders is wat hom jaag nie, dat daar iets is wat vir hom kyk nie, hy sê dit was altyd vir hom die scarieste ding, want daar was altyd iets achter hom. Hy moes altyd baie vinnig loop, want hy is iets nabij, maar toch as hy omdraai, dan sien hy dit nie. Maar hy het altyd gevoel, daar was een of ander teenwoordigheid, en hy sê die teenwoordigheid was weg. Die interessante ding omtrent hierdie paartjie is, binnen 6 maande, kom ek stel het nou so, die sondag nadat ons vir hulle gebid het, en dit was die maandag of die dinsdag wat ons vir hulle gebid het, daai sondag het hulle vir die eerste keer kerk toe gegaan, binnen 6 maande is al 2 van hulle in jeugbediening betrokke gewees, en het in jeugbediening opleiding begin ontvang. Hulle het gegaan van 'n leefwyse waar hulle geleef het, vir die plesier van hierdie wêreld, waar hulle geleef het, vir allerhande bose en ongoddelike dinge, het die Here hulle lewens net so gedraai, en hulle het begin leef vir God. Maar nou wil ek vir jou bysê, een van die kardinale dinge wat moes gebeur in hulle lewe, voordat daai verandering kon plaasvind, is hulle moes klaarmaak met die dinge van die verlede. Julle weet, die Bybel sê vir ons, ek is 'n nuwe skepsel in Christus, die ou dinge het verby gegaan. Of die ou dinge is verby. Maar nou moet ek en jy onsself die vraag vra, hoorie, stop die bus, kyk gou na my lewe, hoeveel van die ou dinge wat ek gedoen het, voor ek by die Here uitgekom het, wat eintlik nie goed is nie, en eintlik nie reg is nie, het regtig verby gegaan, en hoeveel van hulle leef ek nou nog mee saam? En weet jy wat, jy sal verstom wees, as jy jou lewe in oënskou neem, en jy kom achter, hoeveel van die dinge wat jy daai tyd gedoen het, wat nie lekker was nie, doen jy eintlik nou nog? Wanneer die Bybel vir ons sê, ons is 'n nuwe skepsel, wil ek hê jy moet een ding verstaan, jy moet kies om 'n nuwe skepsel te word. Dit gaan nie noodwendig net spontaan met jou gebeur nie. Hulle moes 'n keuse maak, om 'n deel van hulle lewe achter hulle te plaas, en te sê, ek gaan nie weer terug soontoe nie. En net so moet ek en jy, allemaal van ons, moet op 'n plek kom, daar is dalk dinge in jou lewe, wat jy gaan moet kies om vanaand te sê, weet jy wat, ek gaan dit achter my plaas, en ek gaan nie weer terug soontoe nie. Julle weet, die apostel Paulus sê, wanneer jy wedloop hardloop, is die mees belangrikste ding om gefokus te bly op die wenpaal, want dit is by die wenpaal waar jou roeping is, jou hoër roeping is in Christus. As jou oog gefokus is op die wenpaal, dan is die laaste plek wat jy moet kyk, wat gaan agter jou aan? Ons moet die verlede laat staan. Die tweede getuienis wat ek met julle gaan deel, gaan as volg. Ek is die een aand preek ek in een kerk, ek het gereeld op die stadium in die kerk gepreek, ek het vir so 6 jaar elke laaste sondag van die maand by hierdie kerk gepreek, en ek het die mense daar tamelijk goed leer ken, het was my baie lekker tyd gewees, en ek is die spesifieke aand by hierdie kerk, ek onthou ek stap by die kerk in, ek was so klein bykie aan die laatkant, Ek dink Michal was op daai stadium nog jonk geweest en julle almal weet as jy jonk kinders het dan jy beplan jou dag, maar dan beplan hulle eintlik jou dag vir jou. So ek was so 'n klein bietjie aan die laat kant geweest. Ek kom die aand daar aan en hulle is eintlik klaar besig met die lofsang en die aanbidding. Ek hou gewoonlik af van om daar te wees voordat hierdie goed te begin. En toe ek deur die kerk se deure stap, toe kry ek hierdie, dis asof iets oor my val en onmiddellik voel ek beklemmendheid, ek voel 'n angstigheid, ek kan dit nie vir jou beskryf nie, maar dit is amper soos vrees wat ek voel. Nou, met alle respek, vrees is die laaste ding waarmee ek sukkel. Ek het nie vrees nie. Ek sukkel nie met, ek het nog nooit 'n panic attack gehad in my lewe nie, ek is nie 'n angstige persoon nie, hierdie goeters pla my nie, maar toe ek deur hierdie kerk se deure instap, toe onmiddellik asof daar iets om my kom en ek raak benoud en ek raak paniekerig en ek weet dat ek weet iets is fout. Nou gaan staan ek daar. Nou, die eerste ding wat natuurlik inskop is die kop. Nou, gaan my kop, hoorie, wat op aarde gaan nie aan? Wat is dit? Het ek iets geëet wat nie lekker is nie? Jy weet, nou analyse ek my vrou se kookkos van die middag en, ja, moet haar asseblief dit nou nie vertel nie. Ek sal dat sy hierdie CD skiep in die reeks. Maar in elk geval, nou staan, jy weet, nou dink ek eers, my kop hardloop nou, wat op aarde is aan die gang, wat het ek gedoen? En op 'n stadium is dit ook asof die Here my net so vat en hy sê, hy hoor hierso. Kom bietjie reg. Hierdie het niks met jou te doen nie. Dis iets wat hier rondhang. Sit jou voet neer en sê vir hom om te gaan. En ek sit my voet neer en ek sê in die naam van die Here Jesus Christus, wat ook al hierdie ding is wat met my karring, ek bestraf jou in Jesus naam. Ek sê vir jou, vat jou goed in voetsek. Weet jy toe ek het doen? Toe is dit soos 'n elektriese warrelwind wat so om my in die volgende oomblik is hierdie hele gevoel, alles is weg. Kyk, nou weet ek dat ek weet hier's fout in hierdie kerk. Iets is nie lekker nie. Maar ek gaan nie vir jou sê ek weet wat dit is nie, ek weet net hier's fout. Lofsang en aanbidding is uiteindelik klaar, en dit is tyd vir my om te gaan preek, stap op, agter die kansel gaan staan, en toe sê ek vir die gemeente, hoor julle ouens, ek het 'n baie vreemde ervaring gehad toe ek hier aangekom het, toe ek in hierdie kerk instap, het ek onmiddellik gevoel, dis asof iets my aanval, ek het dit en dit en dit beleef, ek glo, hierdie gemeente is onder 'n demoniese aanval, onder 'n sataniese aanval. Nou wil ek hê julle moet baie mooi verstaan, ek het hom klaar van my af weggejaag. Hy lol nie meer met my nie. Maar ek gaan hom nie uit hierdie gemeente uitjaag nie, want dit is nie my gemeente nie, dis julle gemeente. So kom ek check eers gou by julle. Wil julle hierdie ding hier hê of voel julle ook hy moet gaan? Oef, nou sit almal daar, hulle kyk my met sulke groot oë aan. Ek sê ouens, moet hy bly of moet hy gaan? Oef, nee, hy moet gaan. Hy moet gaan. Ek sê nou maar gaaf, gemeente, staan op. Sit julle voet neer en jaag hom. En die hele gemeente het saam met my begin bid en ek het gesê sit jou voet neer, sit jou voet neer. Ek sê vir mense om hulle voet neer te sit want die woord van God sê and the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Die Here sê ook vir ons in sy woord, ek het aan jou die gesag gegee om op slange en op skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks sal jou skade aandoen nie. As die vyand hier wil inkom, moet hy weet daar's een plek vol. Dis onder my voete en is onder jou voete en is die enigste plek vir hom. En soos wat die gemeente toe nou daar opstaan en almal begin hulle voete neersit en het klink amper soos 'n klomp soldiers wat besig is om te march, die volgende oomblik toe ontplof daar hierdie auntie in die tweede ry. Sy gaan beserk. Hardloop al wat 'n stoel is uit die pad uit en met 'n groot gejuig is sy toe nou daar by die agterdeur uit. Dis toe nou die dame satanis wat nou daar in die kerk geplant is om al haar tjol te kom doen. En sy toe nou 'n baie warm reception gekry by hierdie einste gemeente. En dit was eintlik te kostelik geweest om te sien sy kon nie vinnig genoeg uit daai gemeente uit nie. Nou het ek die mees challenging preek van my lewe gehad want ek het nou hierdie goeie boodskap wat ek wil oordra en niemand stel belang in wat ek te sê het nie. Want almal hou die deur dop waardeur sy nou net gehardloop. So dit was maar 'n moeilike aand geweest. En om dinge nou nog erger te maak, sy toe nou daar in die ingangsportaal ingegaan en daar het sy toe nou begin te kere gaan. En van die leierskap van die kerk is toe nou uit na die kamer toe om nou te gaan kyk of hulle haar kan help. En so elke nou en dan hoor jy net sulke swetswoorde daar uit die voorportaal uitkom. En aan die einde van die preek toe bring hulle haar nou na my toe. En by die tyd wat sy daar by my kom toe lyk sy nou al klaar woes. Wie van julle het al Johnny Bravo gesien op TV? Johnny Bravo, hy het so 'n wille kuif wat so een kant toe staan. Nou kyk, hierdie poppie het net sulke blonde hare soos Johnny Bravo en by die tyd wat sy nou klaar opgestres was en tekeere gegaan het, toe staan haar hare op so in alle rigtings. En nou kom sit sy daar, maar sy kyk nie vir my nie, sy kyk net so op die grond rond. Maar sy's woedend. Kyk, sy's bloedrooi in die gesig en sy wil net beklei. En ek vra haar toe nou maar reguit, hoorie, is jy 'n satanis? Ja, sê sy vir my. Ek sê nou, hoekom het jy na hierdie kerk toe gekom? Nee, man, sê sy vir my, jy weet hoekom het ek gekom. Ek sê, hoe het jy gekom om hierdie kerk te kom toer of vervloek of dit of dat? Ja, sê sy vir my. Ek sê, en toe doen jy dit en toe wat gebeur? Ooh, en kyk, toe ontplof sy nou eers. Want dit het toe nou nie gegaan soos wat sy dit nou wou gehad het nie. En ek het haar toe nou maar gelos en sy het gegil en geskree en gevloek en tekere gegaan en toe sy nou uiteindelik klaar is, toe sê ek van luisterie, dame, daar is net een ding wat ek wil weet. Wil jy hulp hê of wil jy nie? As jy nie wil hulp hê nie, daar is die deur. As jy wil hulp hê, sê vir my. Dan kyk ons of ons iets vir jou kan doen. Ja, sê sy vir my, julle ouens kan niks vir my doen nie. Ek was al by hoeveel kerke gewees, en in elk geval die kerk het nie krag nie, en hier gaan sy aan en daar. Ek sê, okay, stop die bus. Die kerk het nie krag nie, maar jy kon nie in hierdie kerk bly toe die mense hulle voete begin en neersit nie. Ah, en dit het al bietjie geratel. Want klaarblyklik het dit nog nooit van tevore met haar gebeur nie. Hoekom het dit met haar gebeur? Want die gees van die Here was daar. En wanneer die gees van die Here opdaag, dan moet die vyand vlug. En sy sê toe vir my uiteindelik, okay, weet jy wat? Ek sal toelaat dat jy vir my bid. Maar ek sê nou al vir jou, daar gaan niks gebeur as jy vir my bid nie. Ek sê, okay, fyn. Ons het daar toe nou in die bidkamer in, ek en drie van die ouderlinge van die gemeente, en daar begin sy toe nou heen en weer passeer. Ek kan sien al wat die duivel is, sy sla heeltemal opgecharge en ek begin bid en die volgende oomblik slaat sy daar neer en sy gaan tekere. Dit was baie goed geweest dat ons 'n hele paar mense was wat daar was, want sy het letterlik haar klere van haar lyf afgeskeer en soos het wille dier tekere gegaan. Gelukkig het sy daarom onderklere aangehaad, so dit was daarom nou nie te erg nie, maar dit was wild. En binne 10 minute het ons omtrent al so 5 duivels uit haar uitgedryf. Nou, sy kon nie die 5 duivels wat oorspronklik gemanifesteer het beheer nie. Hulle het spontaan net gemanifesteer en hulle het aangehou manifesteer totdat ons hulle uitgedryf het. Toe die eerste 5 duivels uitgedryf is, toe kom sy weer tot haar sinne. Nou moet jy verstaan, sy het nog heeltyd hierdie donker bril aan. Nou hang die donker bril so skeef hier oor die gesig. Die hare lyk nou omtrent soos 'n natgelekte koei en die helfte van haar klere is nie meer aan haar lyf nie. Ek weet nie presies wat het sy gedink nie, maar ons het allemaal gesog dat niemand aan haar vat nie, en nou sit sy daar, nou kom sy achter nie, maar sy lyk nie meer te grand nie, en oh my God, what happened to me? Nou weet ek nie van wat sy God het sy gepraat nie, maar in geval, ek sê, well, we cast out this and this and this and this devil. What? Ek sê, ja. Sy sê, what church is this? I thought this was, ek gaan nou nie sê wat die kerk is dit nie, maar ek sê, ja, dit is. Sy sê, but none of this has ever happened in this church. Ek sê, but it did happen tonight in this church. Oh, ok. Ons praat so klein bietjie verder. Ek sê, ek gaan weer vir jou bid, ek begin in tale bid. Sy sê, wacht, wat doen jy nou? Ek sê nie, ek bid in tale. Sy sê nie, maar hierdie kerk bid nie in tale nie. Ek sê nie, maar ek bid in tale. En ek begin vir haar bid, woep, slaat sy neer, begin die geeste weer na manifesteer. Een na die ander het ons toe nou een klomp uitgedryf. Dit was die eerste aand wat ek haar gesien het, ek het vir jaar lang een pad met haar gestap. Sy was eintlik 'n baie nice mens, ek gaan nie vanaand in al haar detail ingaan nie, maar kom ek stel het nou maar net so van 'n jong ouderdom af, het die Satan plek gekry in haar lewe, nie noodwendig deur haar toedoen nie, maar deur omstandighede. En die Satan het die omstandighede uitgebuit om haar lewe te gebruik vir sy voordeel. En die Here het net besluit, dis tyd dat sy genade ook in haar lewe sou deurbreek. Nou, kom ons by die interessante ding. Sy was 'n spesialis, ek noem het nou maar soos wat sy dit genoem het, sy was 'n spesialis wat van kerk na kerk na kerk gestuur was, om spesifiek in die kerke te infiltreer, en dan vloeke op allemaal en alles wat beweeg te plaas. Die eerste ding wat sy aangeval het, was gewoonlik die predikantsvrou, die predikantsgesin. 'N predikant wat sit met twyfel en ongeloof, 'n predikant wat sy gedagtes aangeval word deur welis en allerhande sulke goeters, sukkel verskriklik om leiding te neem in die gemeente. Die tweede ding wat sy aangeval het is die leierskap. Die laaste ding wat Satan wil hê in 'n gemeente is dat daar eenheid sal wees in die leierskap. En ek dink as jy mooi gaan sit en gesels met die gemiddelde kerk sal jy baie gauw agterkom, die een ding waarmee meeste van hulle sukkel is eenheid, veral in leierskap. Die derde ding wat sy aangeval het was huwelike in die gemeente. Want jy moet mooi verstaan dat wanneer huwelike gesond is en verhoudings is gesond, dan gee dit God 'n gesonde platform waardeur hy kan werk en bedien in die kerk en in die gemeenskap. Hoe meer gebroke huwelike daar is, hoe moeiliker is dit vir God om te werk. Die laaste ding wat sy dan op gefokus het, was die jeug in die gemeente. Hulle moes so rebels as moontlik wees, hulle moes belangstel in al die verkeerde goeders en hulle moes soveel as moontlik hulle self van die moeilikheid kry sodat Satan 'n houvas kan kry oor hulle lewe. Ek wil nie die duivel goed praat nie, maar sy het 'n baie goeie trekrekord gehad en sy was al by 'n hele paar kerke deur gewees wie se deure toegemaak het in die tyd wat sy daar was. So ek twyfel nie dat sy 'n effek gehad het en dat Satan 'n effek gehad het op wat in daai kerke aangegaan het. Miskien skok ek jou nou. As ek jou skok, dan wil ek graag kan iemand gou-gou vir my Prosie, kom staan gou hier voor. Bring gou daai klein Bybeltjie van jou saam. Jy moet hom bring en jy moet hom lees want sy Bybelse skrif is so klein, ek kan nie sien maar daaraan gaan. Gaan gou na Galasiërs hoofstuk 3 toe. Ek wil net hê jy moet vir julle lees wat sê Galasiërs hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot vers 3. Ja, hy gaan dit nou in Engels lees, want ongelukkig het hy toe nou 'n Engelse Bybel, maar julle kan ons almal Engels praat, né? Julle verstaan. Nou maar goed.
But it said, you foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law, or by believing what you heard? Are you so foolish? After beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by human effort?
Okay, dis goed. Staan net hier. Luister mooi wat sê Paulus. Is Paulus wat skryf, hy skryf aan die kerke in die area van Galasië. Hy skryf aan hulle en dan sê hy vir hulle, you foolish Galatians. Wie van julle weet, dis nie 'n kompliment nie. Okay? You foolish Galatians. En dan sê hy vir hulle, hoekom hy voel dat hulle foolish is. Who has bewitched you? Nou kom ons doen gou 'n, ons doen 'n audience poll. Is dit Pieter? Pieter, as ek vir jou sê die woord bewitched, wat dink jy? Wat kom in jou kop in? Bewitched is met toordery en heksery. Wie van julle kan aan enige iets anders dink as toordery en heksery of 'n gegolery of 'n vervloekery wanneer ek vir jou sê die woord bewitched? Kan iemand aan iets anders dink? Okay, hy dink aan okkulte, maar dis in dieselfde lyn. Ek wil hê jy moet mooi verstaan, die woord bewitched kan nie as enige iets anders gesien word as die feit dat daar bose magte betrokke is wat daar is vir Satan se gewin nie. If somebody is bewitched, it means that somebody puts a curse on them that is having an influence and their life is falling apart. Finished, klaar. So, wanneer hy vir hulle skryf en hy sê, die Afrikaans sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Sien, selfs in die Afrikaans gebruik hulle presies dieselfde bewoording. Wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Nou, hier's wat gebeur het. Die kerk in Galasië het op 'n stadium die evangelie van Christus gehoor, hulle die evangelie van Christus aanvaar en hulle het gekies om Jesus te dien. Toe hy terugkom daar, het 'n klomp van hulle heeltemal van die pad afgeval, heeltemal gebackslide. Wat is backslide in Afrikaans? Teruggeval. 'N Klomp van hulle het teruggeval en baie van hulle het teruggegaan na die Joodse geloof en weer deur werke God probeer beïndruk. Sê vir my kerk, kan jy God beïndruk deur werke? The Bible says salvation does not come by works. So jy kan vanaand vir my sê, weet jy wat Rian, ek bid myself amper in 'n koma aan, dan sê ek vir jou, great vir jou, maar moenie dink dit gaan jou red nie. En as jy vir my sê, weet jy wat Rian, ek het laas week R20,000 vir die kerk geskenk, kan sê ek hoor, ek is seker die dominee is happy, maar dit gaan jou nie in die hemel bring nie. Hallo? Wat red my? 'N Verhouding met God, deur Jesus, die Seun van God. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Sorry Prosie, jy kan maar gaan sit hoor. Ek het gedag ek gaan dit weer moet lees, maar daai was alraai. So, wat ek julle wil wys is, Paulus het daar gekom, hy het die evangelie verkondig, mense het tot bekering gekom, hulle was gered, hulle was opgewonde oor die Here. Toe hy die volgende keer terugkom, toe's meeste van die mense wat hy tot bekering gebring het, met wie hy die evangelie gedeel het, nie meer by die kerk betrokke nie, en dit wat nog by die kerk betrokke was, was eintlik nou besig om deur werke God te probeer beïndruk. En dan sê hy vir hulle, hier is hoekom dit gebeur het. Want daar is heksery en toordery wat teen julle werk. Nou, luister mooi. Hy noem hulle nie foolish. Hy sê nie vir hulle, julle onverstandige Galasiërs, omdat hulle glo in die duiwelse goed nie. Hy noem hulle onverstandig, omdat hulle toegelaat het, dat die duiwelse goed een effect gehad het op hulle lewens. Luister mooi vir my. Satan het 2000 jaar terug die kerk aangeval. Satan val vandag nog in 2010 die kerk aan. Dink jy, dis Godse hart dat kerke left, right and center toemaak? Dink jy, God is excited, elke keer wanneer die dominee sê, hoor die ouwens, kom ons kat ons lasses, want die is net vier mense oor, ons kan nie meer die rekeninge betaal nie, ons maak toe. No ways, man. Come on. Dis nie Godse hart nie. Maar weet jy wat, daar sal altyd net een rede wees, hoekom kerke toemaak. Satan sit pressure op hulle. En hulle laat die pressure toe, om hulle te vou. Nou goed, dis wat sy gekom het om te doen, dis wat Satan daai tyd gedoen het, dit is wat hy vandag nog doen, ons stap nou een pad met haar, ons bid saam met haar, ek wens ek kan vir jou sê hoeveel duivels het ek het daar uitgedryf, ek gaan vir jou jok, dis een paar honderd, wat hy keer het ek op een dag, dan was ons bezig om te bid van so, ek het gewoonlik sien ek mense nie van voor 10 uur af nie, ons het baie keer, sou ons, ek kon ook nie meer as een keer een week vir haar bid nie, want by die tyd wat ek een keer vir haar gebid het in die week, het sy nie die kracht gehad, dat jy vir haar bid voor een week later nie. So erg het gegaan, wanneer hierdie goeders uit haar uitgekom het. Allemaal van hulle het beklei, soos wat hulle uitgegaan het. En sy was moeg. Party daar het ons in een dag, 20, 30, 40, selfs 50 duivels uit haar uitgedryf. Dit was een aanhoudende story. Jy begin, jy bid, die eerste ene begin manifesteer, gaan te kere, jy drijf hom uit, voordat sy nog kan asemhaal, dan begin die volgende ene al klaar in haar manifesteer. Ek kan hulle nie maak manifesteer nie, die vinger van God druk hulle uit. Jesus het gesê, as ek dan dier die vinger van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God op julle gekom. Die vinger van God is die Heilige Gees. So God het 'n plan gehad met haar lewe, ek was net saam vir die raad. Verstaan julle dit? Nou kom ek by die interessante deel. Soos wat ek en sy nou al hoe meer een pad gestap het, het sy met my begin gesels. In die begin wou sy nie regtig gesels oor wat sy gedoen het en waarby sy betrokke was nie. Ek dink sy moes ook eens agterkom, ek is bereid om hierdie pad met haar te stap. Soos wat ons hierdie pad gestap het, het ons begin gesels oor wat, hoe die vyand werk in haar lewe en hoe die vyand deur haar werk. En die een dag, toe praat ons spesifiek oor musiek. Die rede hoekom ons gepraat het oor musiek is, want een van die duivels wat in haar begin manifesteer het, die oomblik toe die ding manifesteer, het sy letterlik begin ronddans, maar amper soos 'n besetene in my kantoor, sy het amper die plek afgebreek, en jy kon sien dat het was een of ander ding wat deur haar gedans het, en hy het gepraat van die musiek, en hy het aangegaan oor die musiek, en hoe die musiek om krag gee, ensovoorts, ensovoorts. En toe ek hom nou klaar uitgedryf het, toe praat ek met haar oor hierdie goeders. Die interessante ding is, sy was net so lief vir rave musiek, onder andere. Sy het heavy metal ook geluister, sy het, as het weird was, dan het sy dit geluister. Snaaks genoeg, sy het nie belang gestel in, wie is die ou wat nou onlangs die concert gehad het? Ek vergeet nou sy naam. Wie is die ou wat in die laaste 5 dekades elke keer een hit gehad het? Kom, iemand moet weet, wie is dit? Nee, is nie Michael Jackson. Britse ou. Nee, is nie Elton John. Come on, man. Nee, hy is nou een sir. Cliff Richard. Ja, nee, kyk, sy het nie belang gestel in Cliff Richard nie. Maar daar is een klomp ander goed waarin sy baie belang gestel het. Nou, hier is wat sy vir my gesê het. Sy het vir my gesê, sy kon onmiddellik voel, wanneer sekere type muziek speel, dan was het asof die demone in haar krag uit die muziek getap het. Sy kon voel dat het hulle, kom ons sê dit nou maar net sterker gemaakt het. Wanneer sy by clubs was, wanneer sekere goeders gespeel het, dan was het asof die demone in haar so powerful geraak het, dat sy naderhand haarself glad nie meer kon beheer nie. Sy was 'n paar keer in geweldige bekleierye betrokke, dan weet sy glad nie wat het aangegaan nie. Sy het hoeveel keer, meer as een keer, omtrent 5 of 6 keer, het sy in die ongevalle eenheid, van een of ander hospitaal wakker geword, Dan is hy single-handed die daar tussen mense ingeklim en die snot uit hulle uitgeslaan, dat hulle uiteindelik gedwing was om terug te slaan en dan sy in die hospitaal opgeëindig. Maar dan was het omdat sy haarself nie meer kon beheer nie, want die musiek het die goed in haar so opgecharge en opgecharge en onthou, die Satan het gekom om te moor, te roof en te verwoes. So wanneer hulle genoeg power gekry het deur die musiek wat gespeel het, dan was hulle reg om te beklei. Dan was hulle reg, sy het enige iemand aangevat. Enige iemand. Sy het sommer reguit na auto gestap en 'n bierbottel in sy gesig stikkend geslaan. Kyk, en dan was het nou nag vir haar, want dan betrek hy en al sy pelle haar. Of sy nou 'n vrou was of nie, jy gee mos nie om nie. Dan het hulle haar nou maar in die hospitaal ingesit. En so het het nou gekom, dat sy bietjie beginne praat het oor al hierdie goeders, en die effek wat musiek gehad het. Toe het sy ook vir my baie duidelik laat verstaan, dat baie kere, wanneer sy nodig gehad het, om dinge te doen, en sy het geweet, sy het nie regtig die krag nie, of sy het inligting of informatie nodig gehad, en sy wou met spesifieke demone kommunikeer, dan het sy musiek opgesit. En afhangende van die type musiek wat gespeel het, kon sy vinniger in 'n trance ingaan, sodat sy dan direk met die geeste, op 'n geestelike vlak, kon kommunikeer. Sy het 'n CD gebring, ek het ongelukkig die ding gebrand, ek het later eers gedink, ek moes eindelijk die ding gehou het, dat ek hom kon wys vir mense as 'n voorbeeld. Dit was 'n Rave CD, onder andere. En sy het vir my gesê, wanneer daai ding ingaan, hy sal nie 20 sekondes speel nie, dan gaan sy in 'n tipe van 'n trance in, dan verloor sy heeltemal beheer, en dan vind sy nou maar 'n paar ure later uit, wat op aarde het sy nou weer alles aangevang. Nou, hier is die punt wat ek wil maak. Dit was baie duidelik uit haar lewe, en onthou, sy het die Satan gedien. Dit was baie duidelik uit haar lewe, dat music is not music is not music. Jy kry beslis musiek, en dan kry jy ander types musiek ook. En daar was types musiek waardeur Satan baie kragtiglik kon werk. Nou, wil ek hê jy moet vir my baie mooi luister, as sy vol duivels, in haar club of in haar pub of waar ook al sy was, kon voel hoe haar duivels opgecharge word, met ander woorde, die goeders het 'n instant effect op haar gehad, dan moet jy ook aanvaar dat het 'n effect op allemaal anders wat daar is. Sy het het net baie sterker en baie meer powerful gevoel en beleef, omdat sy hierdie goed in haar gehad het, wat gemaakt het, dat sy dan beheer verloor. Maar die goeders het haar geaffekteer. Dit het geaffekteer hoe sy voel, hoe sy dink, ensovoorts, ensovoorts. Nou, laat ek net kyk, want ek het nou baie lang gepraat, hoeveel tyd het ek oor? Het ek nog baie tyd oor? Nee, jy jok, ek het net 15 minuut oor. Ok, Jesaja 14 vers 11 tot 12. Die volgende word gesê, jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe. Onder jou is wurms as 'n bed gesprei, en die maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Kyk, dis die Afrikaans, ek gaan vir julle die Engels ook lees, want die Engels bring het eintlik net vir my baie beter oor. Your pomp has been brought down to Sheol, and the sound of your stringed instruments. The maggots is spread underneath you, and worms cover you. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. Nou goed, God praat deur die profeet, Jesaja, en hy spreek Lucifer aan. En hy sê vir hom, ek gaan weer die Engels lees, your pomp has been brought down to Sheol, and the sound of your stringed instruments, the maggot is spread under you, and the worms cover you. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. Met ander woorde, God praat met hom oor toe hy geval het uit die hemele en toe hy hieronder op aarde geland het. En dan maak God 'n baie interessante stelling. In hierdie gedeelte verwys hy na wat die Engels vertaal het as your stringed or your stringed instruments. Ok, ek weet ons het 'n paar musikante wat daar agter ons sluit. Die jong man met die swart hare, ek vergeet nou jou naam, wat was jou naam nou weer? Raymond. As ek vir jou sê, stringed instruments, waaraan dink jy, as 'n musikant? Ok, Raymond dink onmiddellik aan 'n kitaar, maar 'n kitaar is nie die enigste ding wat werk met snare nie. Wat werk nog met snare? Kitaar, harp, viool, banjo, cello, Daar's 'n hele string van die goeters wat werk. Nou wil ek ook hê jy moet luister dat toe God met hom praat, toe verwys God nie na jou stringed instrument enkelvoudig nie. God sê jou stringed instruments meervoudig. So, wat God vir ons sê, hy gee vir ons so 'n klein glimpsie in wat gebeur het toe die Satan uit die hemel gegooi is. Hy het sy instrumente saam met hom gevat. En hy het meer as een instrument saam met hom gevat. Hallo? So jy moet een ding verstaan, wanneer dit kom by instrumente, die duiwel het 'n hele gros van hulle, en hy weet hoe om met hulle te speel. Kom ons check nog ene. Esegiel 28 vers 13. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, the topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, emerald, and gold. The workmanship of your timbrels and of your pipes was prepared for you on the day that you were created. Okay. Ek gaan nou nie in die hele ding ingaan nie, maar ek gaan net weer vir julle sê, hy praat weer van Satan, want hy begin en hy sê vir hom, you were in Eden, the garden of God. Hoeveel mense weet julle wat in, ken julle wat in die tuin van Eden was? Help my gou uit. Adam, Eva en wie nog? Die slang. Nou goed, die profeet Jeremia profeteer hierdie ongeveer 3600 jaar na God die aarde geskape het. Is Adam nog lewendig? Is Eva nog lewendig? Leef die slang nog? Ja, so die enigste een met wie hy kan praat is die slang of Lucifer of Satan. En dan sê hy vir hom, the workmanship of your timbrels and of your pipes was prepared for you on the day that you were created. Nou, daai woordjie, die woord timbrels, verwys na wat ons noem percussie instrumente, percussion instruments. Nou weer, Raymond, if I tell you to bring your percussion instruments, what are you going to bring? The drums. Hallo? The drums. Nou, percussie instrumente sal insluit dromme, dit sal insluit tamboreine en ek weet nie, simbale, goeters wat geslaan word om klank te maak. En dan sê hy vir hom, the workmanship of your timbrels and of your pipes was prepared on the day that you were created. As ek praat van die pipes, is die enige Skotsmanne hier vanavond? Any Scotsman here tonight? Nee, hulle kom volgende week, alright, ons sal volgende week weer check. Nou, maar goed, as jy met 'n Skotsman praat oor die pipes, waaraan dink hy onmiddellik? Hy dink aan die bagpipes, a doodelsak, daar is hy, a doodelsak. Maar nou, dit hoef nie noodwendig a doodelsak te wees nie, wat is, dit verwys na blaasinstrumente. So wat is blaasinstrumente? A doodelsak, a fluit, a trompet, al daai goeters is blaasinstrumente. Nou raak het interessant, luister mooi, toe Satan uit die hemel gegooi is, het hy saam met hom gevat snaarinstrumente, insluitende kitare en harpe en wat viole en al daai goeters wat werk daarmee. Hy het saam met hom gevat percussie instrumente wat insluit dromme en simbale, en hy het saam met hom gevat blaasinstrumente wat insluit trompette en fluite en saxofoons ensovoorts ensovoorts ensovoorts. So jy moet mooi verstaan, dis nie ons wat hierdie goed eerste uitgevind het nie. Hierdie goeters bestaan al van toekasse dae af. En hulle kom letterlik uit die hemel uit. So, nou wil ek jou nog iets interessant wys omtrent die vyand. Esegiel 28 vers 11. Mens, sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so sê die Here my God, jy was 'n seël wat met sorg vervaardig is, 'n pragtige produk van volmaakte vakmanskap. Luister mooi, luister mooi. God profeteer nog steeds oor Lucifer, en hier is wat God self oor hom sê, sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus, en sê vir hom, so sê die Here, my God, jy was 'n seël wat met sorg vervaardig is, 'n pragtige produk van volmaakte vakmanskap. Lucifer is volmaak geskape. Hallo, volmaak. Nou, hy het saam met hom gebring kitare, dromme, tamboreine, fluite, trompette, cellos, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. As hy volmaak geskape is, dan beteken dit, hy kan al daai goed volmaak speel. Hoor jy wat ek sê? Hier is wat ek eintlik probeer sê. Satan homself is 'n one man band wat vir enige orkes in hierdie wêreld kan ore aansit. En hy kan al daai goeders self doen, want as jy hierdie mooi lees, dan lees jy dat hierdie goeders is in hom ingeweef. Hy hoef dit nie saam met hom te dra nie, dis deel van hom. Dis deel van hoe hy geskape is. En dit is hoekom baie Bybel leraars glo dat Lucifer toe hy nog in die hemele was, was hy in charge van lofsang en aanbidding. Dit was sy werk. En dit maak 100% sin, want dis hoe hy geskape is. Hy is geskape om musiek voort te bring. So dis heel waarskynlik waar hy sy grootste rol vervul het. Nou, hier's waar dit half scary raak. Toe hy nog in die hemele was, en sy naam was Lucifer, hy het God geëer, en hy het gedoen wat reg was in die oë van God, het hy daai gawes en daai talente wat hy het om met musiek te kantoor, het hy gebruik om God te verheerlik. Maar wie van julle weet, hy is nie meer in die hemel nie. En hy worry boggerol wat God dink. Op hierdie stadium, al wat hy wil doen is, hy wil soveel as moontlik pyn, lyding en hartseer veroorsaak. Nou, die interessante ding is, dat God het geen van die talente of die gawes wat hy ontvang het van hom al weggeneem. Kom, ek wys julle gou, daai skrif, wie van julle weet, waar is Annerie? Het sy verdwyn? Annerie, dis amper tyd, hoor. Romeine 11 vers 29 sê die volgende, as God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Die Engelse vertaling sê, the gift and the call of God are irrevocable. In other words, when God gives you something, he doesn't never, under no circumstances, take it back. So as Lucifer uitstekend was op die gitaar, dan is hy nog steeds uitstekend op die gitaar. As hy uitstekend was op die dromme, dan is hy nog steeds uitstekend op die dromme. As hy kon toer met musiek daarbo, dan kan hy toer met musiek hieronder. Verstaan julle wat ek vir julle probeer sê? Nou goed, ek wil 'n stelling maak. Laat ek net eers check, hoe lank voor... Ok, ons is amper reg. Jy het miskien nog nooit so daaraan gedink nie. Maar musiek oefen 'n geweldige, sterk mag op die mens uit. Luister mooi wat ek sê. Baie van ons hou daarvan om musiek te luister, ons hou daarvan om musiek te speel, ons stamp so 'n bietjie die boutjies saam in die musiek en ons geniet dit, maar ons besef nie altyd hoe powerful is die effek wat daai musiek op ons het nie. Glo julle my? Nou, jy hoef my nie te glo nie, ek gaan vir jou vanavond wys, dis waar. Annerie, gaan jy ons help? Sit vir ons daai eerste een aan. Luister gou-gou hierna. Nou goed, wie van julle daai liedjie geniet? Kom, jy kan nou maar jou hand opsteek, ek gaan nie snaaks dink nie. Ok, kom ons check gauw. Watter emosie het jy beleef toe daai liedjie begin speel? Vrolik. Watter emosie het jy beleef toe daai liedjie begin speel?
Opgewonde.
Ek sou sê, dis 'n vreugdevolle liedjie. Blydskap. Nee, blydskap. Joy. Onmiddellik as hy liedjie begin speel, dan begin jou mondhoeke so half opkrul en die boutjies begin so lekker saam stamp en kyk, jy raak net lekker los, né? Daar's hy, jy raak net lekker los. Nou, die ding is, jy het nie so gevoel totdat daai liedjie nie begin speel het nie. Julle was eintlik almal, ek gaan nou nie sê somber gewees nie, alright, maar julle was almal in a pensive mood. Hoe sê ek dit in Afrikaans, sonder om die taal te verkrag? Julle was almal besig om te sit en bepyns al hierdie goed as hierdie swaar dinge wat ek julle leer. Het is robbe goed, né? Nee man, dit is nie, is eindelijk jylle raai. Maar jylle het allemaal gesit en gedink in die volgende oomblik toe speel hierdie sang en jou jylle wese het onmiddellik opgetel. Jy het anders te gevoel. Jy het heel waarschijnlijk anders te gedink. So die muziek het iets aan jou gedoen. Doen gauw vir ons die volgende een. Nou goed. Kom ons praat oor daai liedjie. Kom ons praat eers oor die film, né? Chariots of Fire. Wie van julle het Chariots of Fire gesien? Okay, wie van julle het julle oë uitgebol toe die ou daar hardloop en hy laat val die stokkie en hy tel hom op en hier kom hy in slow motion en hy wen almal. Come on. Nou maar goed. Daai liedjie het daai movie gemaak. Want as daai ou net die stokkie laat val het en hy het hom opgetel en hy het gehardloop en hy het gewen, dan was ons almal happy, maar ons het nie die film onthou nie. Come on. Ons onthou almal die movie want ons onthou die liedjie. Want daai liedjie het net iets gedoen. Jy het saam met die ou gevoel, jy het saam met die ou pyn gehad, jy was saam met die ou opgewonde. Dit het al hierdie ontsettende emosie in jou losgemaak en dis hoekom ons daar uitgestap het en daar was nie 'n droë oog te sien nie. En ons almal het so goed gevoel oor die wêreld. Ons almal het kans gesien vir enige iets want ons het Chariots of Fire gesien en gehoor. Come on. Praat ek nou chop. Nou daai liedjie, wat doen daai liedjie? Wat het daai liedjie vir jou gedoen? Opwindend. Wat het dit vir jou gedoen, Pieter? Kalmte, rustigheid. Wat het dit vir jou gedoen? Kalmte. Vir jou, Prozzi?
Oorwinning.
Dis miskien 'n moeilike een om te kan peil, maar ek sou sê daai liedjie, net die liedjie is dit wek jou op. Dit gee jou moed. Dit doen iets in daai lyn. Oké, okay, goed, kom ons kyk gou na die volgende een. Okay. Kom ons kyk gou. Wat het julle beleef? Wat was die emosie wat by jou opgekom het met daai liedjie? Sê weer? Okay, hy is heeltemal frustreerd daardeur. Ja. Kan ek dit so stel? Wie van julle sal met my saamstem? Dit was 'n tipe van 'n sad song. Okay, dis so half 'n begrafnis. As jy nou 'n movie moes kyk en daai ding speel, dan was dit nou die ou het nou net sy girlfriend verloor en hy het nou al die pad van Toronto, Kanada af toe per steamboot gegaan Afrika toe en toe moes hy uiteindelik op 'n kameel Cairo toe gaan en hy het omtrent alles verloor wat hy gehad het en hy kom daar net om te hoor sy's gister oorlede, jy weet, en dan sit hy daar by die graf en hy staar na haar naam en dan speel hierdie song en dis heel gepas, né? Nee. Okay, so dis 'n sad song. Okay, nou kom ons speel nou maar daai ander ene wat nou gespeel het. Okay. Goed. Die eerste ding wat ek wil sê is as jy gedink het dit is cool of jy like dit, moet jy kom vir gebed na die tyd, hoor. Okay. Nou goed. Kom ons kyk gou-gou. Die emosie wat gaan saam met daai song. Ja. Ooh, nee, ek sien jou vir gebed na die tyd. Wat is die emosie wat jy voel met daai song? Geweld. Geweld. Hy sê geweld. Wie sê aggressie? Ja, aggressie, woede, frustrasie, irritasie. Okay, so, ja, daar's niks goeds om te sê omtrent wat dit aan ons doen nie. En is interessant dat hy gemiddelik gesê het geweld, want hierdie is die groep, wie van julle onthou, ek dink het was verlede jaar een of ander tyd, of 2 jaar terug, toe was daar daai seun wat by die skool die samurai swaard gevat het en die een laaitjie se kop afgekap het en 2 ander kinders gesteek het. Nou hierdie was sy favorite groep. En hierdie is die groep waarna hy geluister het aanhoudend en hy het een van hulle liedjies, ek vergeet nou die liedjie se naam, maar hy het een van hierdie liedjies aanhoudend geluister. En die woorde van die liedjie waarna hy geluister het gesê iets in lyn met ek wil jou keel afsny en dan wil ek seksueel verkeer met jou keelgat. Julle verstaan, daar's groot fout met hierdie groep. OK, nou. Weer eens gaan ek vir jou sê. Jy was heel alright. Jy was heel mellow, jy was heel rustig. Maar die oomblik toe daai musiek begin speel, het dit iets aan jou gedoen. Dit het jou onmiddellik omgekrap. Dit het van julle onmiddellik gefrustreer. Van julle het onmiddellik gedink, nee, ek wil nie langer hier bly nie, ek wil eintlik nou huis toe gaan. OK. Van julle het dit nogal gelike. En ek bid vir jou, hoor. Ek bid vir jou. Nou goed, kom ons doen die laaste een. Oké, okay, julle almal weet waar kom daai liedjie vandaan. Maar as jy daai deentjie hoor, wat doen dit onmiddellik aan jou gemoed? Daar's angs. Daar's 'n beklemming, daar's half hierdie ding van ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek weet dit gaan nie goed wees nie. Ja, gevaar. Okay. Nou wat ek hier probeer doen het is ons het 5 verskillende noem dit liedjies, noem dit deentjies, noem dit songs, noem dit wat ook al jy wil. Ons het 5 verskillendes gevat. En ons het na hulle almal geluister en die groot ding is, daar's nie een van julle wat hier sit vanaand wat vir my kan sê, weet jy wat Rian, ek was nie geraak deur een van hulle nie. Want heel waarskynlik was julle almal geraak deur hulle almal. Luister mooi. Daai musiek het vir 'n oomblik terwyl dit gespeel het bepaal hoe jy voel, dit het bepaal wat jy ervaar, dit het heel waarskynlik beïnvloed hoe jy dink. En ek het begin deur die stelling te maak dat ons besef nie hoe powerful is musiek wanneer dit kom by mense affekteer en tot 'n mate ook beheer nie. En ons het dit vanaand bewys want weet jy wat behalwe vir die een liedjie wat duidelik satanies kan wees is nie een van die ander enigsins satanies nie. Van hulle is eintlik net mooi. Maar toch het hulle 'n beheer uitgeoefen oor jou gees. Dit het iets gedoen in jou gees. Het sy positief, het sy negatief. Nou, luister mooi vir my. As musiek op sy eie die vermoë het om in jou liggaam in te dring en jou gees te verander, of op te tel, of af te breek, hoeveel te meer gaan musiek dit nie doen wanneer Satan deur die musiek werk nie? Want sien, musiek op sy eie praat met jou. Musiek op sy eie beïnvloed jou. Nou koppel Satan met die musiek en dan is die invloed 1000 keer, 1 miljoen keer sterker. En dit is hoekom jong mense die klits kwytraak, dit is hoekom hulle van die bus afval, dit is hoekom hulle iemand se keel probeer afsny ensovoorts ensovoorts, want vat daai musiek wat al klaar jou gees omkrap, sit 'n paar duiwels saam in die pot en roer die pot en die resultaat is moord. Vernietiging, selfmoord en 'n klomp ander negatiewe goeters. So ouens, wat ek eintlik maar net wil hê jy moet verstaan is musiek het 'n effek op almal van ons. Weet jy wat? Dis nie 'n slegte ding nie. In wie se beeld is jy en ek geskape? Ons is geskape in die beeld van God. Weet julle, God is mal, hy's dol oor musiek. Hy moet wees, for goodness sakes, die Bybel sê vir ons, daar's 24 uur musiek in die hemel. 24 uur 'n dag is daar lofsang en aanbidding. If God didn't like music, he was in trouble now. Maar God geniet musiek en hy het jou en my dieselfde tipe bou gegee. Net soos wat musiek met God praat, kan dit met my en jou praat. Maar dan moet ons baie versigtig wees watter tipe musiek ons toelaat om met ons te praat, want elke tipe musiek waarna jy luister, los 'n deposito toe in jou gees. En jy moet sorg dat jy jouself blootstel aan dit wat jou 'n goddelike deposito toe kan gee. Want daar's baie goed daar buite wat 'n sataniese deposito toe gee. En dis hoekom baie mense nooit vrede in hulle lewens het nie. Want hulle het hierdie ding, ek gaan afsluit. Ek wil hê jy moet vir my daai laaste skyfie, daai eerste skyfie wys. Nou goed, as jy mooi op die skerm kyk daar, dan sê jy sien, daar het ons 'n uitbeelding van 'n man met die naam Jimi Hendrix en sy bynaam wat hy genoem was, was the voodoo child. Wat sê dit vir jou omtrent die man? Hoekom sal hulle iemand the voodoo child noem? Want hy lol met allerlei onderduimsede, né? Hy is betrokke by heksery en toordery. Ons noem dit nou maar eintlik voodoo, maar voodoo is maar net 'n spesifieke tipe heksery en toordery. Nou, ek wil afsluit deur vir julle 'n quote te gee wat Jimi Hendrix gesê het. En hy het die volgende gesê, en ek moet dit in Engels aanhaal. Deur hierdie reeks is daar verskriklik baie waar ek die sanger self aanhaal. Ek gaan nie hulle woorde vertaal nie, want some of the things get lost in translation. So wanneer ek dit aanhaal, gaan ek dit in Engels aanhaal, en dan sal ons dit in Afrikaans bespreek. Nou, Jimi Hendrix said the following: atmospheres are going to come through music, because music is a spiritual thing on its own. You can hypnotize people with music, and when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say. Ek gaan dit vir jou herhaal, luister mooi. Atmospheres are going to come through music, because music is a spiritual thing on its own. You can hypnotize people with music, and when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say. Hou vir my vas daar. Nou, luister mooi wat sê hy. Atmospheres are going to come through music. Wat het julle beleef toe hierdie musiek gespeel het? 'N atmosfeer. Die eerste liedjie het 'n atmosfeer van vreugde gehad. Die tweede liedjie het 'n atmosfeer gehad van Chariots of Fire, opgewondenheid, oorwinning. Die derde liedjie was Mozart se wat ook al, dit het 'n atmosfeer gehad van half gedemptheid, miskien so 'n bietjie sadness mixed in between. Die vierde liedjie het 'n atmosfeer van geweld gehad. Die vyfde liedjie het 'n atmosfeer van vrees gehad. Wat hy sê is 100% reg. Atmospheres are going to come through music, because music is a spiritual thing on its own. Dis wat ek wil hê jy moet verstaan. Musiek, omdat dit deur God geskape is vir geestelike doeleindes, musiek is geestelik. En weet jy wat? Daar's baie mense wat nooit in hulle lewe in 'n boeddhiste kerk sal gaan rondhang of in 'n tempel sal gaan rondhang en allerlei goeders nie, maar ons lol met geestelike musiek wat satanies is. En dis wat ek eenvoudig net wil hê jy moet verstaan. 'N Mens moet versigtig wees. Ek wil 'n stelling maak en ek wil vir jou sê, die doel van hierdie reeks is nie om jou te laat sê, weet jy wat, ek moet wegbly van alle musiek af nie, want Rian sê alle musiek is boos. No ways. Musiek in sy wese is nie boos nie, want musiek se doel is om God te verheerlik. Daarom musiek op sy eie maakie niks nie. Maar dit gaan oor die persoon wat die musiek teweegbring en die boodskap wat hy daardeur wil uitbring. En party van hierdie ouens se boodskap is vernietiging. Dis gemors, dis snerp en ons eet dit so soetkoek op, want ons weet nie wat gaan saam met hierdie musiek nie. En dan sê hy die volgende, hy sê hierso: you can hypnotize people with music, and when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say. You can hypnotize people with music. Wat is hypnotisme anders as dat jy 'n geweldige beheer oor mense uitoefen? Nou met hierdie 5 toetse wat ons gedoen het, het almal van julle erken dat daai musiek het op 'n mate 'n beheer op jou uitgeoefen. Dit het bepaal of jy goed voel of sleg voel, of jy opgewonde is en of jy down is, of jy aggressief is en of jy vrede het. Jimi Hendrix het gesê, "You can hypnotize people through music." In other words, Jimmy was saying, I can use music to control people and make them do whatever I want them to do. Dis presies wat hy daar sê. En weet jy wat? Daar's baie sangers, artists daar buite wat presies gesien het wat hy gesien het. Wanneer hulle op hy stage kom en hulle is besig en al daai dromme gaan aan en al daai goeters en die dinge blaar en gaan te kere, dan is dit asof daar 'n gees onder die skare in beweeg. En whatever daai ou sê, sal hulle doen sonder om te dink. Hoekom? Want iets anders begin hulle beheer. Wat is daai iets anders? Lucifer. Hoe kry hy dit reg? Hy kan toer met musiek. Amen. Het iemand iets geleer vanaand? Nou maar great. Ouens, vanaand is die eerste een. Ons gaan volgende week en die week daarna en dalk nog 'n week, ek is nie seker nie, dit gaan 3 of 4 verskillende aande wees, gaan ons na hierdie goeders kyk, ons gaan vir jou baie interessante goeders wys, ons gaan vir jou baie interessante goeders leer oor musiek en oor die popular artists en hoe hulle werk en wat hulle regtig glo. Want jy sien, jy moet ook 'n ander ding verstaan. Musiek word vanuit die binneste van die persoon geskep. En wat die persoon glo, is belangrik. Because music is a spiritual thing. Amen. Maar meer daaroor volgende week. Kom ons bid. Nee, ek wil dit nie doen nie. Nee. Anderie wil hê ek moet vir julle sê oor watter groepe gaan ek praat ensovoorts. Nee, ek gaan dit nie doen nie. Kom volgende week en kom luister. Dan weet jy mos presies waaroor gaan ek praat. Alraai. Nou maar goed, kom ons bid saam. Here, ons wil vir u dankie sê dat u vir ons musiek gegee het. Ek glo elke persoon wat hier is kan getuig dat musiek al 'n groot rol in ons lewens gespeel het en Here dat dit party mense vreugde gegee het, party mense vrede gegee het, ander mense closure gegee het. Here, musiek is 'n great ding. En U het ons gebless met die vermoë om te kan musiek maak. Ja Here, ons wil ook vir U dankie sê vir daai mense wat 'n goddelike talent ontvang het om hulle musiek te kan gebruik. En Here, ons wil vir U vra om ons touwys te maak dat ons as gelowiges nie onbekend sal wees met die planne van die duiwel nie, maar dat U vir ons sal wys waar is die dinge waar ons moet liewer wegbly en wat is goed vir ons. Here, ons weet musiek is nie sleg nie, want U het musiek geskape, maar ons besef baie duidelik dat daar is 'n vrotkol in die musiekbedryf. En Here, net soos wat ek nie 'n appel wil eet en die vrotkol wil insluk nie, so wil ek ook nie die vrotkol in die musiek regtig deel hê van my lewe nie. Here, ons vra dat U in hierdie tyd vir ons die openbaring sal gee en dat U vir elke persoon wat vanaand hier is in sy eie hart en in sy eie gemoed 'n vrede sal gee wat hierdie goeders aanbetref. Ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen.